Кадырменде радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун 1 сааттык кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Алда тыңдайтын кабарларыңызды тагы эстериңизге сала отурайын. Венада баса болуп жүргөн Алинур Мусаев өзүн бирөөлөр урлап кетпек болгон чабуулду ырастап, Азаттыкка сухбат берди. Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмунун Алматыдагы өкүлү шайлоо заңына оппозиция ұсынған өзгерістерді Қазақстан енгізеді деген үмітін білдірді. Қазақстанда түсік жасатушылар саны артып, соның салдарынан әйел денсаулығы төмендеп бара жатқаны айтылып отыр. Және Рамазан айында қадір түнінің қасиеті мен ерекшелігі туралы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Австрия астанасы Венада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы генерал Алинур Мусаевқа шабуыл жасалып, оны ұрлап әкету әрекеті орын алды. Қазір Австрия прокуратурасы Мусаевты шетелдің билігі ұрлап әкетуді жоспарлаған жоқ па деген күдікті істі тергеуде. Бүгін, яғни жұма күні Алинур Мусаев Азаттыққа берген сұхбатында өзіне және жанындағы аудармашысы Лидия Эйкмайерге шабуыл болғанын, қарулы топ жетіп келіп күш қолданғанын, өзінің олармен көшеде арпалысып төбелескенін айтты.
По данному конкретному факту, значит, 22 сентября утром при выходе из дома, где я живу, значит, на меня, сопровождавшую меня,
Нақты оқиғаға келетін болсақ, яғни 42-нің 22-сі күні таңертең мен тұратын үйден шығып келе жатқанда, маған және менімен бірге болған тілмаш қызға қарсы қарақшылық шабуыл орын алды, дейді Алинур Мусаев. Орыс тілінде үніңді шығарма деген сөздер айтқан шабуылдаушыларға қарсылық көрсетіліп, көшедегілер айқай-шу шығарған соң қарулы адамдар көліктеріне отырып қашып кеткен. Мусаев ол шабуылдаушылар өздерін басып әкетпекші болғандығын айтады.
Да, это было 4 человека, вооружённые пистолетами, которые пытались нас физически нейтрализовать для того, чтобы внутри машины или убить.
Олар тапаншамен қаруланған 4 адам болды. Олар бізді не өлтіріп, не бір жаққа кету үшін көліктің ішінде күшпен бейтараптандыруға тырысты. Қазір бұл іс бойынша тергеу жүріп жатыр, дейді Мусаев. Сөйтіп қарулы 4 адаммен қақтығыста Алинур Мусаев та оның тілмашы да жараланды.
Да, я чувствую себя нормально. После инцидента я прошел полное медицинское.
Я мен қазір өзімді жақсы сезінемін. Төтенше оқиғадан кейін толық медициналық тексеруден өттім. Дәрігерлердің қорытындысы бойынша мен амбулаторлық ем қабылдадым, дейді ол. Өзінің денсаулық жайында. The Wall Street Journal газетіне Австрия прокуратурасының өкілі хабарлағанда, прокуратура Алинур Мусаевты күштеп алып кету әрекетіне шетелдің қатысы жоқ па деген күдікті тергеуде. Осыған дейін де Венада Мусаевқа қастандық жасалған. The Wall Street Journal газетіне Австрия прокуратурасы айтқандай, прокуратура Алинур Мусаевқа одан да бұрын 17 шілде күні қастандық жасамақ болғанда анықтаған, тіпті олардың біреуінің есімі де белгілі болды деген. Алайда бұл прокуратура ол адамның аты-жөнін айтудан бас тартқан, бірақ газеттің ол адам Қазақстаннан келдіме деген сауалына прокуратура өкілі ол сол аймақтан деп қана жауап қайтарған. Ал Қазақстанның Вашингтондағы елшілігі осы оқиғаларға байланысты сауалдарға жауап бермеді. Алинур Мусаев Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы, Ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары, Қазақстанның Венадағы бұрынғы елшісі әрі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы бұрынғы өкілі Рахат Алиевпен бірге өткен жылы Австрияға қашып, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты жемқорлыққа белшесінен батты. Батыстың мұнай компанияларынан миллиондаған доллар пара алды деп айыптағаны белгілі. Өз кезегінде Рахат Алиев Ақорданың сыбайласқан жемқорлыққа қатысы бар делінген бірқатар құжатты шілде айында The Wall Street Journal газетіне бергенде болатын. Ол туралы сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Сонымен қатар естеріңізге сала кетейік, Алинур Мусаев пен Рахат Алиев бассауғалы Венаға қашып кеткеннен кейін Қазақстанда екеуінің де үстінен тұрақты қылмыстық топ құрып басқарды, мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген ауыр айыптар бойынша қылмыстық іс қозғалып, олар сырттай ұзақ жылдарға түрме жазасына кесілген болатын. Азаттық радиосының ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігімен және Ұлттық қауіпсіздік комитетінен бұған қатысты мәлімет алмақ болған әрекеті әзірше нәтиже бермеді. Ал ақштың вице-президенті Дик Чейни мен және мемлекеттік хатшы Кандализа Райспен келіссөз өткізу үшін Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәженің алдағы аптада Вашингтонға баруы да жоспарланып отыр. Ақ үй Венадағы кісі ұрламақ болған әрекетке ешқандай түсініктеме бермеді. The Wall Street Journal газетінің атап көрсетуінше, Қазақстанның ресми билігімен кешегі жоғарғы лауазымды тұлғалардың арасындағы қазіргі текетірес, ақштың Қазақстанның президент Нұрсұлтан Назарбаевпен жақсы қарым-қатынас орнату әрекетіне қиындатып отыр. Сонымен Ресей мен Қытайдың қақ ортасында орналасқан стратегиялық геосаяси жағдаймен және уран және түрлі түсті металдары бар мұнайға бай Қазақстан маңызды ел екені белгілі. Қымбаттағайын, сонымен қатар Әлнұр Мұсаевпен сұхбаттың толық нұсқасын Азаттықтың сайтынан оқып тыңдай аласыздар. Ол үшін azattiq.org деп теріңіздер. Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алады. Осыған дейін ресми Астана елдегі заңдарды халықаралық талаптарға сәйкестендіруге керек. Бұған байланысты сайлау туралы заң жобасы бойынша оппозициялық партиялар жасаған ұсыныстарды Әділет министрлігі бастаған жұмыс тобы қарайды деген үміт білдіріп отыр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы орталығының басшысы Александр Кильчинский. Ол бұл үмітін 42-тің 26 күнгі Астанада өткен жиында айтты. Оның айтуынша, заң жобасы алдағы апталарда парламентке түседі, бірақ оппозиция өкілдері биліктің оппозиция ұсыныстарын қолдайтындығына күмән келтіреді. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Жиын тақырыбы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңындағы елдегі саяси жүйені дамытуды заңмен қамтамасыз ету. Осы отырыста хабарланғандай сайлау туралы заң жобасы бойынша Азат және ОСДП оппозициялық партиялары бірнеше ұсыныс жасағаны белгілі. Олар өздерінің заң жобасын жасаған. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы орталығының басшысы Александр Кильчинский осы ұсыныстарды Әділет министрлігі бастаған жұмыс тобы қарайды деп үміттенеміз деді.
Хочется надеяться, что внесенные предложения будут учтены рабочей группой под эгидой Министерства юстиции.
Кильчинскийдің мәліметінше заң жобасындағы соңғы түзетулер алдағы апталарда мәжіліске түсуге тиіс. Өз кезегінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының институттары саяси партиялар және сайлау туралы заң жобаларын демократия принциптеріне сәйкестігін тексеріп беруге дайын деді ол. Ұйымның Астанадағы орталығының басшысы Кильчинский айтып өткендей, бұл жұмыс заң жобалары парламентке түспей тұрып жасалу керек.
Соответствующая оценка должна быть осуществлена до поступления законопроекта на рассмотрение в парламент.
Бұл орайда саяси партиялар және сайлау туралы заң жобаларын өзгерту жұмыстары биылғы жылдың соңына дейін жасалу керек деді ол. Бірақ кейбір саясаткерлер биліктің оппозиция ұсыныстарын қолдайтындығына күмән келтірді. Мысалы, жалпыұлттық социал-демократиялық партия заңгері Мәриям Қабденованың мәліметінше, орталық сайлау комиссиясы сайлау кезінде көшедегі жарнаманың 60% бір партияға беруді ұсынып отыр деді. Демек, насихаттың 60% Нұр Отан партиясы жүргізеді де, қалғаны өзге партияларға қалады деді ол. Екіншіден, оппозициялық партиялар сайлау кезінде электронды дауыс беру жүйесін жою керек деп отыр. Ал билік керісінше оны қалдыру керек деп есептейді. Үшіншіден, оппозиция парламентке енетін партиялар үшін қойылған 7%-дық шекті 5%-ға дейін азайтып, парламентке енетін партияларды кем дегенде 3%-ке дейін жеткізуді ұсынып отыр. Ал орталық сайлау комиссиясы тек 2 партияны өткізбекші дейді заңгер. Осылайша, жалпыұлттық социал-демократиялық партия заңгері Мәриям Қабденованың пікірінше, билік халықаралық стандарттарға сай болатындай, саяси партиялар туралы заңға да өзгеріс енгізетін ұсыныс жасайды деп сенудің қажеті жоқ.
Я думаю, что не стоит обольщаться, что власть внесет предложение по внесению изменений и дополнений в закон о политических партиях, которые будут также соответствовать международным стандартам.
Бұрынғы мәжіліс депутаты Қазақ гуманитарлық заң университеті профессоры Амангелді Айталы да осы пікірді ұстанады.
Парламентте оппозициялық партия бар дегенде бір партия, екі партия өтір. Оның өзінде де қай партияны өткізуді, ол партиядан кімдерді депутат еткізіп өткізуді мәжіліске биліктің өзі реттейді. Және біздің бүгінгі халық парламенттің бар болсын, маған жақсы мектеп салып беріңдер, біздің ауылға жол салып беріңдер дейді. Біздің халық ол сайлау қалай болып жатыр? Бұрмаланып отыр ма, басым көпшілігінің хабары жоқ. Билік осын жақсы пайдаланады.
Күретамыр қоғамдық қорының вице-президенті Жасарал Қуаныш әлемде осы оймен келісіп отыр. Бірақ қазіргі режим мәңгілік емес дейді қоғам қайраткері Қуаныш әлем.
Бұндай жиындар өтуі тиіс, өткізу керек, тіптен керек десе болашақ үшін. Өйткені бұл режим мәңгілік емес қой, ертең кетеді, сол кезде осы ұсыныстар іске асуға тиіс. Ал енді бұл режим, жеке адамның режимі дәуірлеп тұрған кезде, бұдан бірдеме шығады деп мен ойламаймын. Өйткені олар өздері отырған бұтақты өздері шаппайды ғой. Шын мәнінде адал таза сайлау өткізу деген сөз, бұл режимді құрту деген сөз.
Қазақстан президенті Назарбаевтың өзі ұйымның парламенттік ассамблеясында Қазақстанда кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деген. Ал Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мәліметінше, Қазақстанның былтыр Мадридте жасаған уәделерін орындау заңмен міндеттелмейді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушылар, сонымен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы өкілі сайлау заңына оппозициялық партиялар ұсынған өзгерістерді Қазақстан енгізеді деген үмітін білдіріп отыр, ал бұл арада оппозиция оған сенім артпай күдік келтіріп отыр. Айта кетейік, Қазақстан 2010 жылы ОБСЕ-ге төрағалықты алады. Осыған дейін ресми Астана елдегі заңдарды халықаралық талаптарға сәйкестендіруі тиіс. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қымбатты тыңдаушылар, соңғы жаңалықтарды айтып өтейін. Венада бас сауғалап жүрген Әлінұр Мұсаев өзін біреулер ұрлап әкетпек болған шабуылды растап азаттыққа сұхбат берді. Астанаға ақштың Қазақстандағы төтенше және өкілетті жаңа елшісі Ричард Хоугланд келді. Венесуэла президенті Уга Шавес Орынборда Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Қаржылық көмек жоспары Құрама Штаттарда қабылданбай қалды. Түркменстанда көп партиялы жүйе орнамақшы. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақтағай назаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Жетімдерді қамқорлығын алған қайырымдылық қор кезінде балалардың баспанасы болған жертөледен айырылатын болдық деп алаңдап отыр. Қазақстанда түсік жасатушылар саны артып барады. Рамазан айында Қадір түнінің қасиетімен ерекшелігі туралы айтамыз. Сонымен қатар Түркменстанда болған атысқа байланысты ел оппозициясы басқаша пікір айтып жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушыға енді хабарларымыз тарқата отырайық. Алматы маңындағы жетім және тәрбиелеушісі жоқ балаларды қамқорына алған Парзан қайырымдылық қорының басшысы Амина Әжібаева соттың шешімімен Дорожник шағын ауданындағы жертөледен айырылайын деп жатқанын хабардар етті. Кезінде Амина апайдың қамқорлығындағы балалардың баспанасы болған, бүгінде 40 шақты баланы асырауға қажетті заттар сақталатын орынға айналып, қойма ретінде пайдаланылып отырған жертөле сот шешімімен бұл қордан алынайын деп отыр. Тақырыпты Ермек Болтай жалғастырады.
Аталған жертөлеге байланысты да үстіміздегі жылдың тамыз айынан басталған екен. Оның жоғары қабаттарындағы пәтерлерде тұратын тұрғындардың кейбірі наразылық білдіріп, тиісті мекемелерге шағымданған. Әмина Әжібаеваның өз асырап тәрбиелеп отырған балаларды мектепке дайындау үшін осы тұрғын үйдің алаңқайына базарға сататын мал алып келген.
Әр күзіміз мал сатамыз. Сол мал сатқан кезде осы жерде 1-2 күн қойлар осы жерде қалды. Қалған енді 13 күнге не отқан жері жоқ. Содан енді бірінші проблема содан басталды. Содан бір күні мейце шақыпты бұлар, мына қой бағып жатыр мына жерде деп. Сол мен өзім келдім. Келсем осы деген бақыр төбеде бір орыс әйел түсіп, "Мне в КНБ родственники работать. Я вас отсюда выкурю. Вам дом дали, уходите" деп. Сонда обидно. Енді қазақ келіншектердің келіп қойларды теуіп, балаларды тепкілеп сөйткені ұят болды да мысалға.
Әмина Әжібаева айтқан көршінің де пікірін білмек болып оның пәтеріне барғанымызды, бізге есікті ешкім ашқан жоқ. Үстіміздегі жылдың 14-ші тамызы күні қайырымдылық қорына қарайтын жертөлені тексеруге Алматы қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының бастығы Тазабекова мен Жетісу ауданына қарасты эпидемиологиялық бөлімнің маманы Күзембаева келген. Сонымен қатар олар аталған қордың басшысына Алматы қаласының ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің тапсырмасымен келгендерін айтқан. Ал Әмина Әжібаева болса, ұлттық қауіпсіздік комитетінің жетімдердің жертөлесін не себепті тексеруге тапсырма берген түсінбей отырғанын айтты.
Содан кейін мен айттым, немене бітіріп жүрсіңдер, кімнің анесімен, қай немен тексеріп жүрсіңдер деп едім. КНБ горды Алматы деді. Соны мен айттым, әй, бұл не істегендерің, бұл енді КНБ-ға басқа жұмыс жоқ па? Бұл жетімдердің ұясын бұзатындай, енді ол жерде ер азаматтар, құдай деген жігіттер бар ғой.
Осы мәселеге байланысты ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызда ол жақтан қандай да бір мәлімет алудың мүмкіндігі болмады. Алматы қаласы бойынша мемлекеттик санитарлык эпидемиологиялык бакылоо башкармасы текшерүү жумуштары менен шектелмей, Парзан кайрымдык корунун үстүнөн сотко арыз түшүргөн. Бул ишти караган Алматы каласынын мамандандырылган аудандаралык экономикалык соту санитарлык талаптардын бузулганын эскерип, Парзан кайрымдык коруна Дорожник шагын ауданындагы жер төлөнү босатуу тууралуу шешим чыгарыпты. 40 баланын шешеси Амина Кажы көп кабаттуу үйдүн астындагы жер төлөнү санитарлык талаптарды бузгандыгы үчүн эмес, оган белгисиз бирөөлөрдүн көзү түсүп отургандыктан алып коюп жаткандыгын айтты.
Мына керек болду, мына тартып алам дегенде караганда керек болду. Мына адем болду ой азыр.
Ал бүгүнкү таңда Парзан кайрымдык корунда 40 бала тарбияленип жатыр экен. Олардың арасында ислам дінін қабылдаған өзге ұлттың өкілдері де бар. Айша Пичугина Әмина Әжібаеваның тәрбиесін өтпестен бұрын Алматы қаласының көшелерінде қайыршы болғанын айтты.
Парзан қаласына мен 5 жасымда келгем. 5 жасым бұрын мен тілемші болып жүргем, базарда жүргем. Мамам мені арақ алып кел, анау мынау алып кел деп жіберген. Сол кезінде пеште Амин дегеннен кейін осы жерде мен қалдым. Алхамдулиллах, мен бұл жерде жақсы өмір сүріп жатырмын, жақсы тұрып жатырмын, киімім бүтін, тамағым тоқ. Мен бұл жерде ислам дінін үйренген соң мен Пичугина Айша болдым. Бұрынғы менің атым Пичугина Татьяна болған. Енді мен алхамдулиллах мұсылманмын.
Әмина қажының қолында өнерге бір табын жақын балалар да бар. Солардың бірі 12 жасар Әбілахат Әлнұр туған анасындай болып кеткен Әмина Әжібаеваға арнап өлең шығарған екен.
Дінім ислам пайғамбарым Мұхаммед мұсылман жүрегінен шығар жылы леп, жетім бағып мұқтаздарға көмектескен Әмина қажы апамызға мың бір рахмет. Әмина апа бұзы сүріп бағып баққан, қамқор шығып жаны ашып жасы аққан, 10 жыл бойы жетімдерге пана болып, Аллах пен адамзатқа бірдей жаққан.
Соңғы 12 жылдың ішінде Әмина Әжібаеваның қолында 100-ден астам бала тәрбиеленіпті. Олардың көбісі ер жетіп, үлкен өмірге аяқ басса, кейбірі өздерінің туысқандарымен қайта табысқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, жетимдерди камкорлугуна алган кайрымдылык кору балалардын баспанасы болгон жер төлөнү Улуттук Коопсуздук комитети тартып алмакчы деп отур. Айта кетейик, Амина Ажыбаева камкорлугуна алган башка да улут өкүлдөрү, онун ичинде Айша деген атын ауыстырган Татьяна сыяктуу орус балалардын барлыгы мусулмандыкты алган. Бул тургуда кээбир адамдар Амина апайдын балаларды мусулмандык жолго салып жатканына күдүк келтирип, сен вахабистерди тарбиелеп жатырсың деп айткан. Мүмкүн осы тургуда Улуттук Коопсуздук комитети бизге биздин жер төлөмүздү тартып алмакчыма дейди бул Амина Әжібаева.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, дәрігер мамандар Қазақстанда жасанды түсік жасатушылар саны қайта өскенін айтып отыр. Олар жоспарсыз жүктіліктен кейін жасанды түсікке барушы әйелдер санының көбеюін қоғамда ол туралы ақпараттың аздығымен байланыстырады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызынан толығырақ тыңдайық.
Статистикалық дерек бойынша Қазақстанда жылына 125-127 мың түсік жасалынады. Бұл бұдан 10 жылғы бұрынғы көрсеткіштен төмен болса да, мақтанарлық көрсеткіш емес дейді Алматы қалалық денсаулық сақтау департаментінің бас акушер-гинекологы Надежда Кобзар.
Первый приказ по программе планирования семьи в городе Алматы был подписан в 93 году.
Алматы қаласында отбасыны жоспарлау бағдарламасының алғашқы бұйрығына 1993 жылы қол қойылды. Ол кезде түсіктер саны тым көп болатын. Бір Алматының өзінде жылына 40 мың түсік жасалынды. Бұл бағдарламаның енуі жағдайды біршама жақсартқанмен, өкінішке орай соңғы жылдары жасанды түсік саны қайта көбейіп барады. Дерек бойынша қазіргі уақытта Алматыда жыл сайын 20-22 мың түсік жасалынады. Бұл дегеніңіз бізде әрбір үшінші жүктілік тоқтатылады деген сөз.
Практически, каждая третья беременность у нас прерывается, то есть является нежеланной беременностью, она прерывается.
Дәрігерлер қазіргі таңда жоспарсыз жүктілік салдарынан түсік жасатқысы келетін әйелдердің ауруханаға кеш баратынына алаңдайды. Себебі оны неғұрлым кеш жасаған сайын соғұрлым зардабы көп болады деп ескертеді дәрігерлер. Ал Қазақстанда 28 апта болған жағдайда да жасала беретін көрінеді. Сондай-ақ дәрігерлердің айтуынша қазіргі таңда түсік жасатудың технологиясы дамығандықтан көптеген әйелдер үшін ол өкінішке орай жоспарсыз жүктіліктен құтылудың жалғыз жолы болып отыр. Егер әйелдер жүкті болмаудың алдын алатын контрацептивтік құралдар жайлы білетін болса, онда қазіргідей түсіктер да кемейтін еді дейді мамандар.
Когда у нас произошло уменьшение количества абортов? Когда
бізде түсіктер саны қашан кеміді? Біздің қолымызда гуманитарлық болсын, көп көлемді контрацептивтік құралдар болған кезде, қазір гуманитарлық көмек ретінде берілген контрацептивтік құралдар айтарлықтай көп емес. Денсаулық сақтау департаментінде жыл сайын оған 15 миллион теңге бөлінеді. Бұл әрине жеткіліксіз. Оларды әлеуметтік жағдайы нашар әйелдерге, жастарға таратамыз. Бір жақсы, 15-18 жас аралығында қыздар арасында түсіктер санының көрсеткіші бұрындары жылына 400-500 болса, қазір 100-150-ге дейін азайды.
общее количество от 15 до 18 лет делалось до 400-500 абортов, то сейчас ежегодное количество это уменьшается.
Дейді дәрігер Надежда Кобзар. Қазіргі уақытта Қазақстан бойынша жастарға дәрігерлік кеңестер беретін орталықтар ашылып жатқан көрінет. Онда кезгелген жас арнайы тіркелмей-ақ кеңес алуға болады екен. Юсайт Здрав Плюс жобасының маманы Галина Гребенникованың айтуынша, жасанды түсік жасай отырып, әйел адам өз өмірін тәуекелге тігеді.
По данным Всемирной организации здравоохранения,
дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, жыл сайын 80 миллионға жуық әйел жоспарсыз жүктілік мәселесімен кезігеді. Олардың жартысынан көбі жүктілігін жасанды жолмен тоқтатады. Олардың 19% медициналық жағдайдан тыс жолдарға барып, өз өмірін қауіпке тігеді. Нәтижесінде жыл сайын 68 мың әйел одан көз жұмады. Олардың барлығы қоғамда жоспарсыз жүктіліктің алдын алу туралы ақпараттың жеткіліксіздігінен болып отыр. Қазіргі уақытта Қазақстанда жасанды түсік жасатушылардың жас ерекшелігі 14 пен 50 жас аралығында көрінеді. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдаушылар, Қазақстанда түсік жасатушылар саны артып, оның зардабы әйелдердің денсаулығы төмендеп кеткен. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Рамазан айындағы қадыр түнінде періштелер жерге түсіп, мұсылмандардың мінәжаттарын тыңдап, олардың осы түнгі оқыған дұғалары мен тілектері қабыл болады делінген. Қыркүйек айының 20-сынан 27-сіне қараған түні әлемдегі мұсылман әлемі үшін қасиетті түн болып саналатын қадыр түні. Мұсылман қауымның асыға күтетін түні қадыр түнінің қасиеті мен ерекшелігіне Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тоқталады.
Күн жұма, қасиетті Рамазан айының 26-шы жұлдызы. Дәл бүгін, яғни 27-сіне қараған түні мұсылмандардың ерекше құрметпен қарайтын қадыр түні. Осы түні Мұхаммед пайғамбарға Құранның алғашқы сүресі түскен дейді дінтанушы Хайрат Исен.
Қасиетті айлардың ішіндегі ең Алла Тағаламның алдындағы беделдісі осы мына ораза айы болатын болса, осы айдың ішіндегі ең қасиетті түн қадыр түні. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһуның тұр тауына шығып, сол жерден ең алғаш Жәбірейіл алейхиссаламнан Алла Тағалам Вахи келіп, Құранның ең алғашқы ақыры бисми раббикаллази халақал инсана мин алақ сай басталатын ең алғашқы қасиетті Құранның сүрелерінің түскен күн.
Мұсылмандық парыздарын қаза қылмай орындап жүрген тақуа Абай Мауқара қадір түні қасиетті оразайының соңғы 10 күндігінің ішінде қазіргі 26-сынан 27-сіне қараған түні діни ғұламалардың барша мұсылманға бекіткен күні деп отыр.
Соңғы 10 күннің тақ күнінің біреуінде қадір түні жасырулы деп есептелген. Соған қарағанда соңғы 10 күннің ішіндегі 3-тен 4 рет кезігетін тақ күндердің біреуі қадір түні болып шығуы әбден ықтимал. Ал енді 26-сынан 27-сіне қараған түн дегеніміз бұл енді барлық мұсылмандарға арналған ислам ғұламаларының енді бір күнді пәтуа етіп бекіткендігі. Сондықтан бұл бар адамның күзететін түні, бұл енді ресми қадір түні. Ал енді басқа тақуа адамдар үшін соңғы 10 күнді ұйқысыз өткізу, әсіресе тақ күндерінде тағат ибадаттарын көп мөлшерде жасау ол тағы тақуалықтың бір көрінісі болып есептеледі.
Орталық мешітке ағылып келіп жатқан жамағатқа Құран оқып беріп отырған мешіттің имамы Бақытжан Мүбәрәкұлы қадір түні жөнінде жұртқа былайша уағыз айтып жатыр.
Алла Тағала баршаларыңыздың бүгінгі ниеттеріңіз қабыл еткей. Мына биылғы жылы қасиетті Рамазан айы, яғни айлардың сұлтаны болатын болса, қасиетті жұма күндердің сұлтаны болып табылады. Түндердің сұлтаны қасиетті қадір түнде бүгін Алла Тағала Құрани Кәрімде Қадір сүресінде кім деген осы түні Алла Тағаланы еске алып құлшылықта болатын болса, Алла Тағала оған 1000 айдан артық сауап жазады деген. Бір түнді босқа өткізбей, Алла Тағаланы еске алып, бұрынғы күнәларымызға кешірім тілеп, болашақта Алладан жақсылық сұрайтын болсақ, иншалла дұғаларымыз қабыл болатын түн. Сондықтан Алла Тағала баршаларыңыздың ниеттеріңіз қабыл етсін.
Арнайы Азаттық радиосын Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ағайын, Рамазан айында қадір түнінің қасиеті мен ерекшелігі туралы айттық. Енді соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Астанаға Америка құрама